Jeni me SBS Albanian.
Komisioni Qendror Zgjedhor ka shpallur rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të 6 tetorit. Bazuar në këtë rezultat, vetëvendosje ka marrë 32 deputet Lidhja Demokratike 29, Partia Demokratike 25, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës 14, Lista Serbe 10 deputet, ndërsa 10 vende janë të rezervuara për pakicat jo serbe. Sipas këtij rezultati, Nisma e Fatmir Limajt dhe AKR e Bexhet Pacollit nuk e kanë kaluar pragun dhe mbesin jashtë parlamentit të Kosovës. Kandidati për kryeministër nga vetëvendosja Albin Kurti ka thënë se në qeverinë e re Lista Serbe do të jetë në opozitë. Në një intervistë për mediumin serb në një, Kurti është shprehur se fakti që një ministër duhet të jetë nga pakica serbe nuk nënkupton se ai do të jetë në koalicion. Kurti ka theksuar se nacionaliteti serb nuk është antarësi partie, por përkatësi kombëtare. Ecuria rreth bisedimeve me lëvizjen vetëvendosje për krijimin e koalicionit të përbashkët qeverisës ishte në fokus të takimit të sotëm të kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës. Kryetari i LDK-s Isa Mustafa tha se janë informuar nga ekipi i caktuar për bisedime me lëvizjen vetëvendosje lidhur me rrjedhën e dialogut dhe negociatave për harmonizimin e programit qeverisës. Ai ka theksuar se në pjesën më të madhe të programit qeverisës ka pajtueshmëri.
Është arritur mjaft shumë në harmonizimin e këtij programi, si në pjesën e zhvillimit ekonomik, në pjesën e arsimit, shëndetësisë, sundimit të ligjit, sigurisë, edhe në pjesën sociale që është diskutuar dje. Po ashtu janë arritur pajtime të një niveli të kënaqshëm edhe sa i përket organizimit të qeverisë.
Mustafa ka thënë se pas certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve, do të vazhdojnë bisedimet me vetëvendosjen në nivel të kryetarëve dhe nënkryetarëve.
Në mënyrë që të harmonizojmë dhe disa çështje që kanë mbetur më vonë që janë të lidhura me investime strategjike, me dialogun e Serbisë, me funksionimin pushtetues të vendit tonë dhe pashtu janë të lidhura pastaj me ndarjen e përgjegjësive në qeverisën e ardhshme.
Sa i përket çështjes së presidentit, Mustafa tha se në këtë fazë do të diskutohet se kujt i takon ta propozojë emrin e presidentit, por jo edhe të caktohet se kush do të jetë.
Kjo është çështje e të ardhmes, por çështje tanishme është që ne duhet marrëveshjen tonë ta mbërthejmë në mënyrë të duhur, në mënyrë që azot mos metet që nesër të paraqitet rrezik të funksionimit suksesshëm të koalicionit.
Sa i përket taksis ndaj Serbisë, Mustafa tha se Lidhja Demokratike e Kosovës dhe vetëvendosje janë shprehur publikisht që do të aplikojnë reciprocitet të plot ndaj Serbisë, përderisa sa i përket dialogut ka dakordim që kjo përgjegjësi t'i takoj kryeministrit dhe kabinetit qeveritar. Kryeparlamentari Kadri Veseli, një nga figurat themeluese dhe udhëheqëse të ish ushtrisë lirimtare, është thirrur për intervistim më 40 orë nga prokurorët e dhomave të specializuara në gjykatën e Hagës, që po hetojnë krimet e luftës dhe të pasluftës në Kosovë. Veseli nuk ka konfirmuar se në çfarë cilësi është ftuar për intervistim, por ka thënë se shërbimi në UÇK ka qenë periudha më krenare jetës së tij.
Si një nga udhëhecit e ushtrisë lirimtare të Kosovës, on sot kam pranuar ftesë nga dhomat e specializuara për të intervistuar me 40 orë në Hagë.
Veseli gjithashtu ka thënë se do të dëshmohet pafajësia e ish pjesëtarëve të UÇK-s.
Jam i bindur se kjo gjykatë do ta vërtetojë luftën e drejtë të ushtrisë lirimtare të Kosovës, por edhe që do t'i ndalë goditjet ndaj të vërtetës së popullit tonë dhe ushtrisë lirimtare të Kosovës. On do t'i përgjigjem kësaj ftese me 40 orë në Hagë.
Deri më tani, prokurorët në Hagë kanë thirrur për intervistim si të dyshuar apo dëshmitar mbi 120 ish-pjestar të UÇK-s. Kryetari komunës së Drenasit, Ramiz Ladroci, është i ftuar i radhës që do të intervistohet më 19 dhjetor nga prokurorët e dhomave të specializuara të prokurorisë në Hagë. Ladroci ka njoftuar se i është bashkuar tashmë valës së ftesave nga dhomat e specializuara për ish-pjestarët e UÇK-s. Shpend Magjuni ka dhënë dorëheqje nga pozita e drejtorit të Agjencisë Kosovare për Inteligjencë. Këtë ka bërë të ditur kryeministri në detyrë i Kosovës, Ramush Haradinaj. Përveç që pranoi dorëheqjen e tij, Haradinaj e dekoroi Shpend Magjunin me medaljen e Skënderbeut për, siç thuhet, kontributin dhe besnikërinë e tij ndaj Adheut. Magjuni nuk ka bërë të ditur arsyen e dorëheqjes. Për Radio SBS, Mendojsa, Prishtinë.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.